Den hårdkogte fynske detektiv Knold S. Parker får en ny opgave. Det blodige spor leder helt op i toppen af det danske magthierarki. Desværre er det ikke et helt frisk spor. Her følger vores lige så seriøse som stærkt humoristiske detektivhistorie en reformators blodige spor.
Det er et af de her regnværsdage, da der dumper en ny opgave ind. Find ud af, hvem en gut, der her Martin Luther var. Hvad gjorde han, og hvordan gjorde han det? Han skulle have en sammenhæng til reformationen, siger kunden, der præsenterer sig som Folketingets pulje til markering af 500-året for reformationen. Mærkeligt navn. Nærmest mistænkeligt. Uanset hvad, det er en standardopgave, tænker jeg. En helt almindelig sporingsopgave, som vi kalder den slags inden for detektivbranchen. Men det skal vise sig, at jeg tog fejl. Der er nemlig et problem. Ham gutten er død. Det er alle dem, der kendte ham også. Så meget for muligt inden for vidneudsagn. Jeg skribler nogle hurtige spørgsmål ned på bloggen. Pokkers. Kuglepinden virker ikke. Nå, men det første spørgsmål er, om ham Luther er blevet likvideret. Det lugter langt væk af mafia. Så det første punkt er at tjekke på nettet, om jeg kan finde nogle oplysninger om ham og Martin Luther. Ja, han har åbenbart en navnbror, Martin Luther King, som også er død. Ha! Jeg er på sporet af noget stort. Men jeg opdager hurtigt, at min mavefornemmelse tog fejl. De kendte intet til hinanden. Og der er faktisk en grund til, at både vidner og Martin Luther er døde. Det her skete for rigtig mange år siden, viste sig. Ifølge min gode, til tider pålidelige ven Wikipedia, så blev han født i middelalderen. Han skulle være født den 10. november 1483 i Eisleben i Tyskland og døde samme sted 1546, 62 år gammel. Det er godt nok mange år siden. Det bliver svært at finde spor. Jeg leder lidt videre og støder på et par interessante oplysninger om Luther og om reformationen, han skulle have stået for. Sådan her fortælles det, at reformationen egentlig begyndte. Den unge Martin Luther var på vej hjem, da han ryger ind i et gevaldigt tordenvejr, hvor han bliver så bange, at han lover Gud, at han vil gå i kloster, hvis blot han overlevede. Ja, det er en flot og dramatisk begyndelse på en historie, tænker jeg. Vi kan ikke verificere, om ham Luther virkelig søgte et kloster på grund af dårligt vejr. Men jeg kan godt forstå det. Jeg kunne finde på det samme på grund af det danske vejr. Ja, måske ikke lige i kloster, men så i hvert fald lige på den lokale. Det må komme ud på et. tid til at kaste et kritisk lys på den her historie. Vi kan jo alle godt lide simple forklaringer. En begyndelse, en handling, hvor hovedpersonen møder modstand. Et eksempel på det er netop, da Luther står anklaget for kætteri. En anklage, der kunne have kostet ham livet. Men så bliver han midt i det hele bortført af nogle herremænd, eller rettere sagt reddet, så han kunne fortsætte sin kamp imod Romerkirken. Det minder mig om noget. Det med, at hovedpersonen først får en vigtig opgave. En mission, der nærmest virker umuligt. Og så skal han gå grueligt meget igennem, for så til sidst at vinde over en stærkere modstander. Jeg kender det fra eventyr. Den opskrift er blevet brugt siden tidernes morgen, når en god historie skulle fortælles. Vi kender den slags også fra Bibelen, f.eks. historien om David og Goliat. Men ikke kun. Det er også en model, politikerne ofte bruger. F.eks. ham Donald Trump. I hans fortælling er det befolkningen, der måtte lide meget under en masse magtfuldkommende og korrupte politikere.
The Democratic Party rigged the nomination to give it to Hillary Clinton, thus giving the soul of their party this year to special interests. What else is new?
Men så trådte han til og reddede det amerikanske folk fra den totale forfald. I faget politisk kommunikation kalder man den model for aktantmodellen. Men der mangler noget i historien om Luther. En slutning. Et, så levede de lykkeligt til deres dages ende. Og så alligevel. Vi er alle blevet lutheranere. Det var jo godt, for så er vi blevet reddet af den onde romerkirke. Den var der jo ikke nogen, der kunne støtte, vel? Det er sådan, vi godt kan lide at høre historier. Men måske er det for simpelt. Det må jeg undersøge. Jeg mangler nogen. Nogen, der kan fortælle mig om det her. Luther var munk, ved jeg. Han ændrede blandt andet den danske kirke. Måske er det bedste sted at finde en kilde netop en kirke. Jeg kører til Odense Domkirke. Her møder jeg en gut, der giver mig ret. Det er rart. Det er en for simpel forklaring. Jeg vidste det. For prøv at høre, hvad lektor PhD Lars Bisgaard for SDU er irriteret over.
Jamen det er jo nok fordi, hvis man kommer ud og holder foredrag, ikke, så vil hovedparten kunne sige om reformationen, hvor var det godt, den kom. Fordi, hvor var det skidt før? Og så bliver man klar over, at jamen, der var jo aflade, der var prædiken på latin, og overhovedet en fuldstændig utilgængelighed mellem befolkning og kirke. Og det er immer væk svært. Det var svært for mig at forstå, at det skulle have været sådan, fordi så kunne jeg ikke forstå, hvorfor kirkerne var så store fra middelalderen, og som så rigt udsmykkede, og noget, der signalerede, at der var et ret tæt forbindelse mellem befolkning og kirke. Og der tror jeg måske, at jeg selv kan se, at vi har jo også været et luthersk land igennem århundreder, og det har været de kirkehistorikerne af luthersk observans, der har fortalt historien et langt stykke af vejen. Historikerne har primært taget det politiske, og derfor har de selvfølgelig også holdt fast i den fortælling, der ligesom berettigede, at de skulle komme, nemlig at det var i forfald, før Luther fik rettet op, genskabt en oprindelig orden.
Det kender jeg, tænker jeg. Der er altid nogen, der vil male et skønt maleri. Eller give et alibi, selvom det er ulovligt. På vej hjem i bilen tænker jeg på, om ham Martin Luther må have lige i lasten, som vi siger. Det har de gerne, de kendte. Hjemme på kontoret igen tager jeg mig en stiv whisky og døser lidt hen med fødderne op på skrivebordet. Telefonen ringer pludselig og river mig ud af søvnen. En stemme hvisker i den anden side rørt. Stemmen påstår, at ham Martin Luther er en blodig kæl. Ha! Du undrer mig sgu ikke, tænker jeg. Jeg spørger med det samme til, hvem han har myrdet. Svaret er lidt overrasket. Grevens fejde. Det er hans skyld, hvisker stemmen i den anden side rørt, inden vedkommende knalder rørt på. Jeg kigger på displayet. Sat. Nej. Pokkers. Hemmeligt nummer. Jeg skal vende mig af med at bande, mens jeg arbejder for det her folketing. De kan garanteret ikke lide den slags. Nå, Grevens Fejde. Jeg går på biblioteket og lusker lidt rundt. Finder et par bøger frem. Ser mig over skuldrene. Når det gælder anklager om borgerkrig, skal man være forsigtig. Ingen må vide, hvad jeg er på sporet af. Bingo. Den ser ud til at være god nok. Reformationen skete i 1536. Grevens Fejde var fra 1534 til 1536. Altså et match. Borgerkrigen drejede sig om en strid om blandt andet kongemagten. Uenigheden skyldtes, at Frederiks ældste søn, hertug Christian af Slesvig-Holstein, havde demonstreret, at han var inkarneret tilhænger af det protestantiske opgør med den katolske kirke. Det betød, at de katolske biskopper og deres tilhængere ikke kunne støtte hans valg som dansk konge, mens den protestantiske fløj i rigsrådet gerne så ham som rigets nye hovedmand. Den er god nok, tænker jeg. Ham Luther er måske ikke direkte skyldig i en borgerkrig, men i hvert fald har han haft en blodig finger med i spillet. Jeg kan mærke det. Typisk. Dem, som mange ser som helte, er alle beskidte, når jeg kommer efter i sømmene. Hvor tit har jeg ikke oplevet det? Jeg ringer til en mand, der i den store detektivbog står som en mulig kilde til netop Grevens Fejde. Han hedder Carsten Bach Nielsen og er forsker på Aarhus Universitet. Han afviser til min store overraskelse, at Grevens Fejde er en slags bandeopgør med Luther på den ene side. Det undrer mig lidt. Jeg synes, det var netop det, jeg mange steder kunne læse. Gav vide, om forskerne er blevet betalt af nogle lyssky bagmænd for at lede mig på vildspor. Måske er der nogen, der har krammet på ham. Som enhver god detektiv ved jeg, hvad jeg skal gøre. Jeg opsøger kilden fra før. Ham fra Odense Domkirke. Han arbejder nemlig som forsker for et rivaliserende sted. Syddansk Universitet. Det er en helt anden klan. Ham skal jeg nok få presset til at sige sandheden. Det er kun et spørgsmål om overtagelse og den rette størrelse knogjern. Jeg finder ham Lars Bisgaard igen i Odense Domkirke. Til min store overraskelse prøver han ikke på at stikke af. Han må have rent mel i posen. Jeg spørger om nogen omsvøb, om Luther står bag Grevens Fejde.
Grevens Fejde fra 1534 til 36 er foreslået som et sted, hvor man ser almindelige folk gå på banen til fordel for det lutherske. Men der må jeg nok tilstå, at der er ikke helt overbevist om, at det er sådan. Fordi Grevens Fejde handlede også om at få den politiske magt i Danmark. Altså simpelthen, hvem havde adgangen til den danske trone. Og det var der rigtig mange, der gerne ville have. Og derfor blev det en konflikt, der handlede om mange andre ting, end bare om man skulle holde fast ved middelalderkirken, eller man skulle lade sig inspirere af Wittenberg-folkene. Nu blev der en, der var inspireret af Wittenberg, der vandt denne kamp. Og derfor er det jo så nærliggende til at sige, at så har det også fyldt meget i det. Men vi har egentlig svært ved at finde de udsagn fra bondeside, der siger, at man støtter en reformation af landsbykirkerne. Man har det i Malmø og København, altså i byerne, men selv Malmø og København indgik jo i en større alliance, blandt andet med Lübeck, og da Lübeck ikke kunne klare sig selv som ene modstander mod hertug Christian, så allierede man sig jo med Mecklenburg, og pludselig havde man allieret sig med en række katolske fyrster. Og jeg kan tage et eksempel, at på Fyn, der hvor vi står, der det var faktisk det eneste sted i Danmark, hvor reformerede, altså oprørerne, fik mulighed for at vælge en ny biskop. Og det gjorde de, men de valgte sådan set ikke en protestant. De valgte en af de gamle kendinge på katolsk side, fordi Christian den anden var kommet til Norge som katolik, havde rejst et oprør mod det danske styre som katolik, og nu vælger man så altså også en katolsk biskop på Fyn. Og det er bare for at sige, at tingene er vældig komplicerede i Grevens Fejde.
Og min arm. Det var indviklet. Det sviger for mine øjne med alle de navne involverede. Men jeg har forstået budskabet. Indicierne er for svage. Der var for mange involverede med motiver til at være med. Med andre ord, den her vil aldrig holde i retten. Jeg dropper ideen. Lars Biskov nåede at fortælle mig, at Martin Luther ikke var alene om det her. Der var andre med. Åbenbart især andre gejstlige, der var utilfredse med deres arbejdsvilkår. Noget med, at de var blevet ansat til sidealtrene, som dengang stod fordelt rundt omkring i alle kirker. Det var altre, hvor kirkegængerne kunne tilbe nogle helgener. Det var ikke noget, de fik ret mange penge for. Så de skulle hudle sig igennem. Typisk. De fattige er de letteste til at lokke uden og snavs, tænker jeg. Men uden dem var det, ifølge lektor Lars Biskov, aldrig lykkes Luther at få udbredt hans reformationstanker. Han gav mig et hint til. Præsterne var ikke de eneste, der var medskyldige. Noget med en revolution. Ja, revolutioner. Det undrer mig ikke. Jeg tænker på den russiske revolution 1917, hvor tusinder måtte lade livet. Eller den franske revolution fra 1789 til 1799, hvor stort set hele adelen fik kappet hovedet af i guillotinerne. Den slags historie har ofte en blodig bagside. Intet nyt under solen her. Jeg tager tog til København for at møde en, der kan fortælle mig om den her revolution. Pokker tager de DSB-tog, forsinket som så vanligt. Bare min kilde ikke når at stikke af.
Og det har desværre resulteret i disse 23 minutters ekstra køretid.
Nå, da jeg når frem til det kongelige bibliotek, er hun ingen steder at se. Jeg kigger på uret. På trods af DSB's forsinkelse, er jeg faktisk nået frem til den aftalte tid. Hun har sikkert fået kolde fødder. Den slags sker, når man giver magten noget modspil. Når man efterforsker en betændt sag som den her, er det ikke usædvanligt. Folk bliver bange. Men lige inden jeg når at tage hjem igen, dukker hun op, kilden. Jeg følger uden et ord efter hende op på første sal, hvor hun låser os inde på et lydtæt kontor. Nu kommer det, tænker jeg. Men revolutionen er ikke en af de her blodige slagsen. Der er tale om en slags teknisk revolution. Men så alligevel. For jeg besporede noget. Martin Luthers religiøse opgør ville nemlig aldrig kunne lade sig gøre uden trykkerkunsten, som Charlotte Apple fra Aarhus Universitet fortæller her.
Ja, der er en tysk reformationshistoriker, der har sagt, at uden bogtryk, ingen reformation. Og det er et udsagn, jeg nok i hvert fald langt hen ad vejen er enig i. Det vil sige, hvis ikke bogtrykket var blevet opfundet der i midten af 1400-tallet og var blevet mere og mere udbredt, så er det slet ikke sikkert, at Luthers tanker havde fået helt den samme gennemslagskraft, som de faktisk fik.
Okay, jeg forstår, at der uover gejstlige medskyldige også er et hemmeligt våben i brug. Et vaskeægte propagandavåben. Lektor Charlotte Apple uddyber for mig, hvad de hemmelige våben har betydet.
Så det så betyder, det er, at når Luther for eksempel fik offentliggjort sine 95 teser, og de meget muligt, vi ved det ikke helt sikkert, blev slået op på porten der til Slotskirken i Wittenberg, og man finder ud af det, der er stor interesse for, så skynder de her trykkere sig, de tager et eksemplar, og så får de svendene i værkstedet til at sætte præcis de teserne en gang til, og så kan de trykke tusinder af eksemplarer. Og det vil sige, at folk, gejstlige borgere over Tyskland, de i løbet af ganske få uger, kan de stå og læse helt den samme tekst, rigtig mange forskellige steder.
Aha. Markedskræfterne spiller altså med på Luthers idéer. De så simpelthen en økonomisk idé i at trykke hans idéer. Eller propaganda, om man vil. Jeg tænker lidt på, at netop propaganda er et af de farligste våben. Hvor ville Hitler have været uden Goebbels propaganda? Også i krigen i eks-Jugoslavien blev propaganda flittigt brugt, for at slet ikke tale om diverse krige i Afrika. Jeg vil høre noget mere om det her fordækte våben.
Så det er et middel for magthaverne, men for de enkelte mennesker giver det jo også nye muligheder for at udvide horisonterne. Vi skal jo huske, at omkring år 1500, det er jo også opdagelsernes store tid. Pludselig kommer der jo rejseberetninger om, hvordan der ser ud i Amerika, og hvordan det er at sejle til Indien. Så der er jo mange forskellige slags ting, man kan læse om, og der kommer jo også underholdende ballader og historier om den skønne Magellone og hvad de hed alle sammen, det man nogle gange senere har kaldt folkebøger.
Ja, okay. Jeg har forstået, at det her våben åbenbart også har en god side. Og at det var en revolutionerende opfindelse, lidt ligesom den her internetrevolution. Slukøret forlader jeg det kongelige bibliotek. Jeg trænger til en smøg. Men hov, den idé må jeg hellere lade ligge. I dag er det jo strengt forbudt at ryge, især når man er en kendt person som mig. Mit idol, Humphrey Bogart, verdens mest berømte detektiv, er netop røget i unåde, fordi han konstant ryger. Filmen om hans geniale opklaringer må ikke vises mere. Det minder mig om min barndoms yndlings tegneseriefigur, Lucky Luke, heller ikke ryger mere, men tykker på et græsstrå. Jeg ser mig omkring. Pommes. Ikke mange græsstrå her i København. Jeg sidder ned på flammen på min sibu. Hun er ante, men så stiger jeg faktisk på symbol på et af Luthers mere blodige spor. Flammen. Jeg lukker lighteren. Jeg tager tog til Nyborg. Mens jeg har været inde på det kongelige bibliotek, er der nemlig en, der har sendt mig en mail. Uden afsender, men med tip om noget. Hekse, står der. Og så et navn. Jeg aftaler at mødes med personen, der står angivet i mailen. Jeg kan ikke lade være med at smile. Det er det samme hver gang. Når man begynder at banke lidt i buskene, så er der altid en, der bryder sammen og stikker en medskyldig. Kan jeg vide, hvem det er, jeg skal møde? Og hvad hun vil fortælle mig? Jeg tror ikke på hekse. Men jeg vil nu alligevel have følt mig mere tryg, hvis jeg havde klemt et skydevåben under armhulen. Lidt ligesom mine amerikanske kollegaer. Da jeg nåede frem til Nyborg, møder jeg en ung, sympatisk kvinde. Hvis der er noget, der får en hærdet detektiv som mig til at være på vagt, så er det det. Bare jeg har en pistol. Eller en vildørskrans om halsen. Men frygten viser sig at være ubegrundet. Hun viser sig at være forsker for SDU. Hun kender ham, den anden forsker, jeg mødte i domkirken i Odense. Jeg kan veje et komplot, men jeg beslutter mig alligevel til at lytte til kvinden. Vi bliver lukket ind på det klokkeslet lukket Nyborg Slot. Smart. Ingen vidner, tænker jeg. Til min store overraskelse, så har hun ikke spor imod at fortælle mig om hendes navn og rang, som vi siger i branchen. Hun her, Louise Nyholm Kallestrup. Hun fortæller, at hun har informationer, der kan hjælpe mig med min sag. Det drejer sig om mor. Masse mor endda. Såkaldte hekseafbrændinger. For at være helt sikker på, at der ikke er nogen lurende ører, så går vi helt op på loftet i slottet. Nu vil jeg vide det. Så ham Luther, han er gået rundt og slået uskyldige kvinder ihjel. Eller nej. Den slags gør aldrig det beskidte arbejde selv. Det er garanteret hans hær af følgesvende og præsterne, der står for hekseafbrændingerne. Louise Nyholm Kallestrup indrømmer dig, at der er gejstlige mellem dem, der anklager kvinderne. Men, som hun siger her.
Men i langt hovedparten, så er det almindelige mennesker, landsbyboere, der anklager hinanden for at have forvoldt skade mod køer eller grise eller altså husdyr eller mennesker.
Til min skuffelse er der altså hverken Luther eller hans bandemedlemmer, der stod for afbrændinger af næsten 1000 kvinder. Så let slipper hun ikke, tænker jeg. For inden jeg lader den mistænkte fare, skal jeg se, hvornår forbrydelsen er sket, så kan vi se på, om ham Luther og hans slang havde et alibi.
Jeg tror, man skal tænke det her som noget, der det ligger og ulmer. Og så får vi den her lovgivning i 1617, hvor man altså, simpelthen dikterer, at man skal forfølge alle, man kender til, som måtte bruge trolddom. Og så eksploderer det. Og så får vi faktisk i løbet af de næste 5-6 år 60% af alle de processer, som føres i Danmark, de føres i den meget korte periode. Og det spreder sig nærmest som en næsten farlig billede af sin steppebrand og sådan lidt morbidt. Men det går stærkt, og det breder sig især i Jylland.
Jeg må hurtigt indse, at det her nok heller ikke holder i retten. Man må sige, at ham Luther havde et fint alibi. Han var nemlig død på det tidspunkt, hvor loven om heksafbrændingen blev indført. Jeg kan ikke lade være med at føle mig skuffet. Men det skal vise sig, at der er en sammenhæng. Men endnu bedre er, at det blodige spor fører helt til tops. Magteliten viser sig at være involveret. Selvfølgelig, tænker jeg. Og lader forskeren forklare mig, hvordan nøjagtigt de her heksafbrændinger hænger sammen med Luther og hans trosretning.
Altså, man kan jo i hvert fald sige, at Luther, han er jo ikke for hekse. Men det er der jo ikke nogen, der er. Jeg tror heller ikke, man skal se det som... Altså, Luther har jo nogle ret vilde udsagn om troldfolk og hekse. Man har altså også nogle vilde udsagn om jøder og muslimer og kvinder bare. Altså, Luther var vild, ikke også? Og Luther var jo heller ikke... han var ikke gennemsnitlig på nogen måder, men på den anden side var han også et produkt af sin tid. Og så kan man sige, at der så en sammenhæng mellem at være protestant og at forfølge hekse. Og der tror jeg, det er vigtigt ikke at løsrive religionen fra den historiske kontekst. Fordi på det her tidspunkt, der kan man ikke... der religion og politik, det er vævet ind i hinanden. Og det man kan sige, at der sker i Danmark, det er, at man har en konge, som er meget optaget af at være en luthersk fyrste. Og hvad er en luthersk fyrste så? Jamen, Luthers fyrste, han har sin magt fra Gud. Han sidder der på Guds nåde. Og mod at få lov at være konge, så har han ansvar for at beskytte religionen eller kirken. Og han har et ansvar for at forfølge dem, der forbryder sig mod religionen. Eller mod kirken. Oven i det, så skal man tænke det som, at... man har en Gud, der er, måske nok er den nådige Gud, men han er også den straffende Gud. Så han bliver vred, hvis der er, at der er nogen, hvis han bliver provokeret. Og hvis Gud bliver vred, så straffer han kollektivt. Så man skal sådan se et rationale som, at det er kongens pligt at sikre, at alle undersåtter i riget, i et luthersk rige, rent faktisk tror og praktiserer troen rigtigt. Fordi hvis han ikke lever op til det ansvar, så straffer Gud kollektivt med krig, med sult, med sygdom. Og det ser man jo masser af hele tiden. Ikke? Og hvis man tolker det ind i, om det er Guds straf, det her. Det må være, fordi vi ikke tror nok. Det må være, fordi de ikke tror rigtigt nok. Der er for meget synd i samfundet. Jamen, så må vi sørge for at lovgive noget mere og stramme op på den kristne moral. Så det er den der... der hvor jeg ser sammenhængen i det danske, det er, at vi har en magthaver, der rent faktisk gerne vil iscenesætte sig selv som en luthersk konge. Og med de her forpligtelser, der så følger med der. Og en af de forpligtelser, det er jo så at forfølge troldfolk. Fordi troldfolk er særligt vredesprovokerende på Gud. Hvorfor er de det? Fordi de er gået over på den anden side. De har allieret sig med djævlen. Hvem er djævlen? Djævlen, han er Guds argeste modstander, ikke? Så det er sådan den her idé om, at de er gået over til fjenden, og derfor skal de forfølges. Fordi igen, ellers er vi over i det her med, ellers så straffer Gud kollektivt.
Sagen om hekseopbrændinger går også helt til tops. Helt op til landets vel mest kendte konge, Christian den 4. Og så går Luther heller ikke helt fri. Og dog, det er indicier langt fra nok for at få ham dømt i nogen retssal. Men hun nævner noget andet, jødeforfølgelser. Jeg må hjem og grave i den sag. Hav lupen frem, se efter spor. For Luther sagde åbenbart, citat, nogle vilde ting. Ikke mindst om jøder, men også om kvinder. Jeg graver lidt i arkiverne og finder frem til, at Luther blandt andet i 1522 mente, at hvis en kvinde afviser at have sex med sin mand, så har hun forbrudt sig mod ægteskabet, og derfor må øvrige hende tvinge hende eller henrette hende. Han lyder som en styg kæl ham, Luther. Han var heller ikke helt overbevist om, at kvinder havde en intelligens. Til en bordtale i 1531 sagde han blandt andet,
mændene har bred bryst og smalle hofter. Derfor har de også forstand. Kvinderne, de har smalt bryst og brede hofter og ben. Kvinden skal være hjemmets hersker. Det viser skaberværket ved, at de har en bred bag og lår. De skal sidde stille.
Okay. Det kunne godt lukke lidt af en mand ud af kontrol. Hans mening er svar nogenlunde til andre, men i den seneste tid har prøvet at låse ind bag lås og slå. De såkaldte ekstremister. Nu må man i Danmark jo mene og stort set sige, hvad man vil, men jeg kan mærke, at jeg igen er på sporet. Tilbage til jødeforfølgelserne. Hvis jeg kan få pinden den fast på ham, så tror jeg, der vanker en bonus. Et par telefonopringninger senere har jeg fat i et spor. Hun her, Kinga Seller. Hun er Ph.D.-studerende på Aarhus Universitet. I en artikel, Reformationens bagside, Luther og jøderne, argumenterer hun, at Luther leverer religiøse argumenter til jødehad. I begyndelsen var han åbenbart godt nok forsonende, men i slutningen af hans liv er han helt ud af kontrol og fuld af had. Han kalder dem for gudsbespotter. Ja, sjovt ord, tænker jeg. Men det er knap så sjovt, hvad han ellers opfordrer til. Han mener åbenbart, at det er en kristen opgave at brænde jødernes synagoger, skoler og huse ned og fordrive dem. Jeg prøver at kontakte Kinga Seller adskillige gange, men uden held. Da det endelig lykkes mig, viser det sig, at hun er i Tyskland for at skrive sin afhandling færdig. Javel ja, det lyder mere som om, det var blevet hende for hit, og hun derfor flygtede til Tyskland, tænker jeg. Jeg må tilbage til Odense. Måske ham lektor fra SDU kan hjælpe mig. Måske han vil vidne imod Luther. Han virker som en, der godt tør. Jeg aftaler at mødes med ham i domkirken igen. Det bedst med åbne og offentlige steder. Mest sikker for os begge to. Jeg spørger Lars Bisgaard, om der er beviser på, at Luther stod for jødeforfølgelserne. Er det Luthers idéer, der f.eks. sig skyld i millioner af jøder døde under 2. verdenskrig? Var det en del af hans store plan?
Jamen, Luther formulerede sig ret kritisk om jøder. Han gjorde det i første omgang i 1520'erne, fordi der kommer jo der er nogle jøder, der opdagede, at han kritiserede den katolske kirke. Og så var katolikkerne, eller jøderne jo sådan set morgenluft, og tænker, at det kan være, at her er en mand, der vil støtte deres sag. Og det tager Luther på det tidspunkt egentlig ikke voldsomt fortrydeligt op, men de enes ikke, altså det var ikke det, Luther ville. Han ville ikke redde jødedommen, han ville reformere den middelalderkirken. Og det gjorde han så. I hans alderdom er der til gengæld nogle skrifter, som er helt anderledes uforsonlige end det her 1520-møde. Og det er jo de skrifter, der har gjort, at man har set en lige linje til senere jødeforfølgelser fra protestantisk side. Og der er der ingen tvivl om, at der i Tyskland er en sådan afsmittende effekt. Man kan også se i Danmark, at en Hans Tausen skriver med inspiration fra Luther temmelig antijødisk i slutningen af 1530'erne i Danmark. Men hvis man mener, at jødeforfølgelser kun kommer af protestantismen, så mener jeg nok, at man tager fejl. fordi i så fald burde omfanget af jødeforfølgelser i Danmark og i Tyskland jo have været lige stor. Og sådan bliver det ikke. Vi har jo ofte kunnet lære af fortiden ved at sige, at under 2. verdenskrig kunne vi sejle jøder til Sverige og hjælpe dem ud af nazisternes forfølgelser. Og i Tyskland må man omvendt sige, at der var der helt anderledes hårdhændede metoder med koncentrationslejre osv. Og for mig at se er det, fordi i Danmark har vi jo ikke fastboende jøder på i 1520'erne eller 30'erne. Jøderne er figurer, man kender fra Bibelen, som nogen, der har korsfæstet Kristus og den måde har gjort sig skyldige. Hvis jeg må sige her, når vi står i Odense Domkirke, hvor Knud den Hellige blev dræbt, altså i Sankt Albani Kirke, ikke? Når Elnot skriver om danskerne, så kalder han dem jo for jøder, der ikke har forstået, hvad de har med at gøre, at de er villige til at slå en retfærdig konge ihjel, fordi de er så uforstandige nu. Og det viser jo, hvor dybt liggende jøde foragten har været i århundreder, og den er meget ældre end 1536.
Så Luther var ikke nogen jødeven, det er slået fast. Men som lektor Lars Bisgaard også fortæller mig, så var der jødeforfølgelser længe inden Luther var født. Ja, altså en slags medskyld i datidens jødeforfølgelser. Men hvorfor lykkedes det ikke rigtigt i Danmark, men i Tyskland? Her fortæller forskerne om tyskerne.
Og det har jo været det, at man hele tiden har haft jøderne i samfundet, som nogen, man let kunne give skylden for, at når en befolkningsgruppe ikke havde nok penge, jamen så var det, fordi nogle andre tog det, og det var så jøderne. Og når man i Danmark forsøger at overføre noget af den i Tyskland udviklede antijødiske propagandaskrifter, som for eksempel en Martensen gør i 1870'erne, jamen så mislykkes det, fordi der er ikke en grobund for det. Herhjemme har vi været vant til at have en forholdsvis lille jødisk befolkning, og jeg skal ikke idealisere den danske holdning til det. Der er også uro af og til i Danmark. Ikke? Men i hvert fald kan man sige, at propagandaskrifterne der fra 1870'erne, de får ingen klangbund i Danmark. Kongen beskytter dem, det er et mindretal. De er nogenlunde indstillet på at følge landets skikke her og have sin egen adfærd som noget, der er lidt usynligt, og det er alt sammen noget, der gør, at man ikke falder over dem som syndebukke.
Så vidt altså Lars Bisgaard igen. I Tyskland kan man godt give Luther en del af medskylden for jødeforfølgelserne, men langt fra hele skylden. Jeg tænker, at enhver nogenlunde begavet advokat vil kunne få den sag afvist. Med mindre jeg kan finde et eller andet sted, som ligefrem beviser, at han har planlagt det hele. Hjemme på kontoret igen. Til min overraskelse ligger der en tyk konvolut. Afsender ukendt. Okay, det er så ikke overraskende. Sådan er det i min branche. Da jeg åbner, finder jeg en tilståelsessag. Et dokument, en afskrift af noget, Luther har sagt. Det drejer sig åbenbart om det bønderoprør, der skete i kølvandet på reformationen. De var vel egentlig på Luthers side, bønderne. Det skulle de nok aldrig have gjort. For i dokumentet foran mig tilstår Luther selv i 1533.
Jeg, Martin Luther, dræbte alle bønderne under oprøret. For jeg beordrede, at de skulle slås ihjel. Alt deres blod er på min skulder. Men jeg henviser til vor Herre Gud, der havde befalet mig at sige det.
Bingo. Ren tilståelsessag. Bare et problem. Det er Tyskland. Og ikke vores sag her i Danmark. Pokkers. Man burde måske kontakte en af kollegaerne i Tyskland, men jeg orker det ikke. Det må de selv rode med. Nu er det tid til en stiv whisky. Ups. Det er vist også politisk ukorrekt. Ham Luther var enormt glad for øl. Han giftede sig lige frem med en kvinde, der havde sit eget bryggeri. Ja, men den slags går ikke i nutidens Danmark. Jeg må nøjes med dansk vand, men det skal være en af de stærke, med citrus. Mens jeg med et sløvt blik betragter boblerne i mit danskvandsglas, klinger der en mail ind. Det var de længere om, tænker jeg, mens jeg læser mailen. Det er dem, der vil vidne på vegne af Luther. Dem, der går i forsvaret for ham. Det må jeg hellere høre på også. Ellers kan de senere bruges imod mig i en retssag. Jeg starter bilen og kører til Aarhus Universitet. Sagen er, at Luther åbenbart har opfundet velfærdssamfundet. Det var da ikke så let, tænker jeg. Måske er han slet ikke så skidt en kæl alligevel. Der står også i mailen, at han skulle være opfinderen af kvindernes ligestilling. Det har jeg svært med at tro på, når jeg tænker på hans udtalelser. På min seddel står der, at jeg skal mødes med lektor Nina Chavet Kofod. Jeg møder hende på et lille kontor i et af universitetets utallige bygninger. Der er ingen grund til at lægge fingrene imellem. Jeg går direkte kødet på forskeren. Jeg vil vide, hvordan pokker nogen kan mene, at Luther skal være ophavsmanden til ligeberettelsen, når han ligefrem synes, at kvinderne hører hjemme hos kødkrydderne. Til det svarer forskeren.
Men man kan også vente om at sige, at fordi Luther sagde, at alt arbejde er lige godt i det jordiske rige, så ligestillede han også husholdets arbejde med alt andet arbejde, og på den måde ligestillede han også det kvindelige arbejdes værdi i forhold til alt andet arbejde.
Okay, så Luther har måske haft en positiv indflydelse. Ifølge hende har han dog ikke ligefrem opfundet ligeberettelsen. Så var det det med velfærdsstaten. Til det siger Nina Chavet Kofod.
Ej, det synes jeg ikke. Man kan ikke sige, at Luther skabte. Altså, Luther skabte jo ikke særlig meget andet end en ny teologi. Men de tanker, Luthers tanker, som reformationen fik indflydelse på dansk samfundsudvikling, har måske haft en betydning for den måde, velfærdsstaten blev udformet på.
Luther skabte altså ikke nogen velfærdsstat. Men nu bliver jeg nysgerrig. Kan man sige, at ham reformatoren har haft indflydelse på de liv, jeg lever lige nu?
Luther har nok ikke selv, men hans tanker og reformationen som begivenhed og det, der følger efter, har formentlig indflydelse på den måde, vi opfatter statens forpligtelse over for de syge, over for de fattige, i forhold til uddannelse, den enkeltes pligt til at tage en uddannelse, den enkeltes pligt til at bidrage til samfundet og staten, det at vi opfatter det som naturligt, at vi betaler til staten, og så er det staten, der uddelegerer velfærd, har ansvar for at vurdere, hvem der trænger til hvad.
Så det er simpelthen, hvis vi siger, det danske velfærdssystem?
Ja, i sine grundmønstre, ikke nødvendigvis i sin praktiske udformning til alle tider, men i den tiltro, vi har til, at hvis vi betaler til staten, så uddelegerer staten den anden vej i den tiltro, vi har til autoriteterne og til, at de ved os det godt et eller andet sted.
Tiltro til staten. Tiltro til, at de ved os det godt. Javel, ja. Denne slags mennesker findes der sikkert, tænker jeg. Men når man har været i min branche så længe som mig, så stoler man ikke på nogen. Og når vi er ved ikke at stole på nogen, hende, Nina Chavet Kofod, virker også sympatisk. Den slags har jeg mødt før. Jeg laver lidt research og finder ud af, at der er en forbindelse mellem Nina Chavet Kofod og forskeren med hekseafbrændinger, Louise Nyholm Kallestrup. De kender hinanden. Ikke nok med det, men Louise kender sikkert også manden fra uden til domkirke. Måske er jeg røget ind i et komplot. Måske trækker nogen i trådene, og jeg danser med. Jeg kan ikke lide tanken. Jeg skal være forsigtig. Jeg må prøve at få historien bekræftet.
Samme by, Aarhus. Samme universitet. Men en anden bygning, højt til værs, finder en anden forsker, der er ved at gumle en madpakke i sig. Den ser ret spartansk ud. Det viser mig, at manden i hvert fald ikke har ladet sig bestikke af store summer af skumle bagmænd. Det er den slags analyse, vi detektiver får penge for. Han hedder Bo Holm og er forsker og centerleder på afdelingen for teologi. Til min forbavselse så bekræfter han historien om, at vores tillid til velfærdsstaten delvis stammer fra den udvikling, Luther har sat i gang. Han mener dog også til forsigtighed. Ligesom de andre forskere, så siger han også, at man ikke kan trække en lige linje fra Luther til velfærdsstaten, som han forklarer her.
Men når det er sagt, så tror jeg, at man kan finde lutherske prægning. Luthersk prægning af mange ting i samfundet. Det drejer sig om vores selvforståelse, vores forståelse af, hvad familie er, vores retsforståelse, vores forståelse af, hvad staten er for en størrelse, og måske også lige så vigtigt, vores forståelse af, hvad arbejde er for noget.
Så Luther var med til at præge også velfærdssamfundet. I aviserne kunne jeg ellers læse, at Luther var ophavsmanden til velfærdsstaten. Ikke bare, at han prægede det. Både i Politikken og Kristelig Dagblad kunne jeg læse adskillige artikler med det budskab. Jeg ved ikke rigtigt. Der er noget, der lugter uldent her. For hvad er en velfærdsstat? Det er blandt andet hospitaler, og de blev opfundet længe inden Luther. Netop den katolske kirke sørgede der for både skoler og hospitaler. De sørgede også for, at kvinder, der ikke havde held til at gifte sig, kunne gå i kloster.
Hvad vil de rigeste af dem?
Jeg køber den der idé med vores tillid til staten. Også at først kongemagten siden staten overtager en del af de opgaver, som mange i dag forbinder med velfærdsstaten. Tilbage i Odense møder jeg igen min gamle kilde, lektor Lars Bisgaard. Jeg tænker, han skjuler det godt. Han må være træt af at tale med mig, men jeg kan ikke se det på ham. Den perfekte pokerspiller, når jeg tænker, inden han begynder at spytte ud. Jeg havde ret med min formodning om, at det ikke var Luther, der opfandt hverken hospitaler eller skoler.
Den vigtige pointe er, at det ikke er noget, som reformationen nyskaber. Der er så mange, der har sagt, at meget i den moderne velfærdssamfund kommer fra reformationen. Og det er rigtigt, fordi det bliver jo statslige opgaver. Men hvis man graver lidt bagom de der statslige opgaver, der ligesom bliver formuleret her på reformationstiden, så har det været borgerne selv, der gjorde det før.
Sådan siger altså min kilde Lars Bisgaard. Ja, det virker lidt mystisk det hele. Det er, som om meget peger i retning af ham Martin Luther, men intet alligevel kan sættes fast på ham. Hverken formodede forbrydelser som hekseopbrænding, jødeforfølgelse eller krige. Vist ville 30-årskrigen aldrig være sket, hvis Luthers reformation ikke var blevet til noget. Millioner af mennesker var blevet sparet for død og grusomme overgreb. Vist blev jøderne forfulgt, var hans ord brugt i den her sammenhæng. Men det hele er kun det, vi detektiver kalder for indicier. En dommer vil aldrig gå med på at dømme ham for noget af det her. På samme måde er det svært for ikke at sige umuligt for at give ham æren for både velfærdsstaten, demokratiet, kvindeliberalse og hvad ved jeg. Han har haft indflydelse, det er helt sikkert. Spørgsmålet er mere, hvor meget? Ja, det er ikke altid let at være detektiv. Jeg hader, når opgaver ikke bliver løst, og der ikke bliver fundet en skyldig. Det må jeg leve med, når det drejer sig om detektivopgaver, der går i fodspurt på historiske personer. Så kan man nok aldrig være helt sikker. Det må kunden leve med, tænker jeg. For jeg kan ikke andet. Det regner igen. Det er tid til at smække benene op på skrivebordet og drikke en dansk vand. Pokker stod i de moderne tider. Det var nu bedre i de gode gamle dage.
Du har netop hørt En reformators blodige spor. Detektiven blev spillet af journalist Jan Simmen. Kim Matar Bundgaard lagde stemmen til Martin Luther. Radio Mælkebøtten har lagt teknik og studie til. Udsendelsen er en del af udsendelsesrækken, der går i sporet på Luthers reformation, og lader de førende forskere komme til. Serien er finansieret af det danske Folketing.